busquei a súa boca. Mergullei nela de vecendo, arrastrada por a luz da súa sonrisa. Fun devorada. Agora devalo na máis funda escuridade.